Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Добар ден, добро дојдовте на SBS на Македонски, со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Денеска 20. март во светот се прославува како Ден на среќата, а го прославуваме и како Ден на хармонијата овде во Австралија. Да започнеме со еден од големиот број инспиративни цитати во однос на среќата, од познатиот Далај Лама, кој вели: «Среќата не е нешто готово направено, таа доаѓа од вашите постапки». Денеска исто така меѓународен ден на оралното здравје. Тоа беше повод да разговараме со стоматологот доктор Зоран Марковски за значењето на оралното здравје и како да се стекнат добри навики за регуларни посети на забар. Ќе слушнеме и каква врска има меѓу заболувањата на забите и непцата и здравјето на срцето. Доктор Зоран Марковски, добродојдовте на SBS на Македонски. Благодарам што одвоивте време за овој разговор да го одбележиме светскиот ден на оралното здравје.
Добар ден, Дадица, и на твоите служатели.
Благодарам. На почеток, може ли да подсетиме зошто е важно да се подигне свеста за оралното здравје?
Да, може. Оралното здравје, многу пати си мислиме дека е само за изглед, ама најважно се знае дека оралното здравје е важно за да нема човек бола прво. А исто е докажано моментално во овие последниве години дека оралното здравје, ако не е добро, сетне се јавуваат други проблеми. Например, многу проблеми со срцето сега се откриваат дека луѓе што имат проблем со забите или со немцата, му влегва бактерија во телото и сетне прави проблеми во срцето и тоа уште поголем е проблем во здравјето му се прават. И е најдено дека ако има добро здравје човекот со забите и немцата, и нормално може и подобро здравјето на срцето да е.
Така, воопшто. Доктор Марковски, што најчесто доведува до појава на оралните заболувања, како што е кариесот, односно шуплина во забите, или како најчесто, нели народски се користи изразот, расипани заби? Меѓутоа и за заболување на непцата.
Да, за тие проблеми, за кериз или расипување на забите, проблемот е најпојке отпојке шекер во јадењето или во диетата. И не само отпојке шекер, може да е и многу редовно шекер. И секој пат кога има шекер во устата, се нападнат и забите. Проблемот со немцата е малце поинаков. Тоа е проблем кога многу бактерии се берат крај забите околу немцата, и ако не се исчистени редовно, дали на забар и дома поредовно секој ден, тога и бактериите го напаѓаат системот на одбрана и немцата се нападнати и сетне навлегуваат бактериите во телото и така се прошируваат нападот на немцата. Да.
При оралната хигиена важно е да се користи забен конец, меѓутоа многу луѓе или не го користат, или воопшто може би и не знаат дека треба да се користи забен конец.
Да, тоа е правилно. Дека долго време се мислеше дека само со четка да ги гледаш забите е доволно, ама тоа само го чистит од три страни забите. Меѓу забите е важно исто да се чистит. Може со конец, а конецот е малце потешко и незгодно за многу луѓе, ама со време и пракса може да се навикне човек. Сега имати нови работи како мали чепчина што се слично како чечкалица со коса, и многу луѓе ги пронедот тие работи да се полесни од конецот и тоа доволно ги чисти меѓу заби бактериите.
Така.
И мислам тоа е популарно.
Да. Што е најважно да се знае за да се спречат овие заболувања?
Најважно е да, мислам, да одите пациентот на забар редовно или на 6 месеци ако има доста проблеми, или еднаш годишно. Дека многу од оралните проблеми не може да ги сетиш со бола наеднаш, и нормално ги сетуваат пациентите после долго време од кога проблемот постои. И многу пати, например, кога е расипан забот и сетува пациентот бола, тога е многу пати е касно за лечење. А во почетокот кога се расипува забот, нормално не боли и нити и знаат пациентот. А кога оди на забар, може забарот да го најди проблемот и со мала пломба и лесно да поминит да се спречи проблемот.
Така, но сепак, доктор Марковски, стоматолошките ординации, да признаеме, не се, најчесто не се најомилени места или дестинации каде што луѓето сакаат да одат, најчесто се поврзуваат со непријатност, со болка, а не мора да биде, еве, како што велите, ако се делува, нели, превентивно.
Да.
Дури има и изрека, подобро да се спречи, отколку да се лечи. Но да. Како да се стекне таа навика за регуларни рутински посети, а не само кога има болка или проблем?
Да, има некои луѓе си, самите се решаваат дека ќе дојдат еднаш годината, дали на роденденот, и многу пати насмеам, увелам на некои пациенти како колата му правиш сервис, исто и на забите. И, и се навикнуваат дека еднаш годишно мора да дојдат. И така, тоа е навика. И нормално, кога помине пациентот подобро и се не го губити стравот. Стравот многу пати е пред да дојде и се не откако завршиме, многу пати, знаеш, ке се олесни пациентот и ке види дека не беше толку лош проблем. Да.
Каков би бил вашиот совет во врска со детската орална хигиена во рана возраст?
Децата, да. Нормално на родителите му велиме да ги почнат децата кога се околу 3 години. Кога се помали, се тешко да разбират се што му велиме. А родителите може да му ги чистат забите од кога се дип мали, кога родителот ги мие забите, и тој исто време и децата може да копираат, и со вода на четката е доста заними. И постепено кога стигна на 3 години, кога идат родителите на забар, може да ги носат и децата, и така ќе се навикнат и немаат страх да идат. И многу пати имам искуство од деца кога дојдат, дури две деца да сетке се скарат кој да би прв, дека ова генерација нема видено многу проблеми со забите, и мотивирани се да ги зачуваат и немојат страф. И после тоа време, 3 годишни, се навикнуваат и редовно идат. И не е проблем за ними.
Одлично. Добро, доктор Зоран Марковски, ви благодарам што одвоите време за овој разговор. Знам дека сте и натаму зафатени со пациенти во вашата ординација.
Нема проблем.
Тоа беше доктор Зоран Марковски, стоматолог од Сиднеј, со кој го одбележавме Светскиот ден на оралното здравје денеска 20 март.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.